Well, let me just say something about the sessions we will have every evening.
Já bych som vám chcel povedať niečo o večernom stretnutí, ktoré budeme mať každý večer.
Well, this will be very special sessions.
Bude to zvláštne stretnutie.
It will be a little unusual.
Bude to trošku neobvyklé.
Because normally you come here, you sit down.
Pretože normálne prídete sem, posadíte sa.
You just listen and watch just as you do it before the radio or before TV set.
Vy proste ste tak, ako keby teraz pred televíznou obrazovkou alebo počúvate rádio, proste sadnete, pozeráte, počúvate.
So we want to change this, to break this bad habit.
A my chceme trošku tento zlý zvyk zmeniť.
Well, this is a little, as far as I'm concerned and you are concerned, the situation is a little difficult.
A ja si myslím, že aj vás sa to týka, situácia je trošku odlišná.
Well, I am here on a podium.
Ja som tu na pódiu.
And you are over there and I can hardly see you.
A ja tu odtiaľto vás pozerám.
And I don't have the physical contact I need to really be able to communicate efficiently.
A ja nemám skutočne taký priamy dobrý kontakt, aby som mohol účinne s vami komunikovať.
And I'm using a language you don't understand, at least many of you.
Väčšina z vás nepozná angličtinu, nerozumie.
And there is a noise.
Je tu aj hluk dokonca.
And there are dogs.
Dokonca aj psi sú tu, behajú sem tam hore dole.
We are not in the context of a class.
Nie je to skutočne atmosféra triedy.
So the attention is very scattered.
A preto pozornosť sa triešti.
Your attention and my attention are scattered.
Vaša pozornosť, moja pozornosť, všetko je to tak, sa rozptyluje trošku.
It is difficult to pay attention.
A preto je ťažké sa sústrediť.
And today attention has become more and more difficult.
A dnes práve pozornosť, to je čoraz ťažšie sústrediť sa na niečo, mať pozornosť.
Well, I would like to have in the evening your participation.
A preto večer by som chcel, aby ste sa zúčastnili, aby ste niečo so mnou robili.
I want you to be also spiritually present in the evening, not just physically.
A ja chcem, aby dnes večer ste boli tiež tu aj duchovne prítomní, nielen telesne.
And you've heard this morning that if you are not spiritually present, that means you are not physically present.
A vy ste dneska ráno počuli, že ak nie ste duchovne prítomní, tak nie ste ani telesne prítomní.
You are sitting there, but you are dead.
Vy si budete tu sedieť, ale ste ako mŕtvoli.
Well, what I'm trying to say is that every evening you will determine the menu.
A ja vám chcem povedať, že vy každý večer budete určovať, čo budeme mať na stole.
Okay, you are the one who are going to determine what you are going to eat in the evening.
A takže vy rozhodujete večer, čo budeme tu papkať.
Well, let me say something about the matter of questions.
Ja by som vám chcel niečo povedať, čo sa týka kladenia otázok, vôbec otázok.
Questions are very important.
Otázky sú veľmi dôležité.
We learn only through questions.
My sa učíme len tým, že kladieme otázky.
It's interesting that the first word of God to man was a question.
Je to zaujímavé, že prvé slovo, ktoré Pán Boh povedal človekovi, bolo formované v otázke.
He wanted to know where he was.
You would like to know.
He wanted to know where he was.
Ja, on chcel vedieť, kde je človek.
And very often God, very often the human person also asks the same question to God.
A častokrát aj ľudia kladú tú istú otázku Pánu Bohu.
Where are you?
Kde si ty, Pane Bože?
Very often we ask this question, where are you?
Často kladieme túto otázku, kde si?
And in the Psalms there are many of these questions, where are you, where is God?
A v žalmoch je veľa takýchto otázok, kde si Bože, kde?
There is one thing I like to think about.
Ja mám rád, ja rád o niečom premýšľam.
It's when he comes.
Keď on prichádza.
This is the first thing I will do.
To je prvá vec, čo robím.
I will ask you all the questions I have in my mind.
Ja by som sa chcel pýtať rôzne otázky, ktoré mám v mojej mysli.
We all have many questions.
Všetci máme veľa otázok.
And we are not able to receive God and to hear from him as long as we don't ask these questions.
A dovtedy, dokiaľ nepoložíme otázky, tak v podstate nemôžeme prijať Pána Boha.
What's interesting is that when the Israelites, the people of Israel was in the wilderness.
Je to zaujímavé, že keď Izraeliti boli na púšti,
they were delivered from the state of slavery.
Tak boli vyvedení z otroctva, vyslobodení z otroctva.
In the time of slavery, the people of Israel was not able to ask questions.
A keď boli ako bezni, ako otroci, tak nebolo možné, aby kladli otázky.
He just received orders.
Jednoducho dostali príkaz.
He had to execute.
Museli ho vykonať.
It was forbidden to ask questions.
A bolo zakázané klásť otázky.
And in totalitarian regime, it's forbidden to ask questions.
A v totálnom režime je zakázané klásť otázky.
People who ask questions are dangerous.
Pretože ľudia, tí sú nebezpeční, ktorí kladú otázky.
When the people of Israel became free,
a ako náhle národ izraelský sa stal slobodný,
God took them to Sinai.
Tak Pán Boh ich priviedol k Sinai.
Because in Sinai he wanted to reveal himself.
Pretože na Sinai sa im mal zjaviť.
He wanted to talk to them.
A chcel sa k ním prihovoriť.
To give them what it was missing for them to be happy and to understand the sense of life.
Chcel im dať to, čo chýba, aby boli šťastní a aby mohli pochopiť zmysel života.
To understand the hope, the kingdom of God.
Aby mohli pochopiť nádej a Božie kráľovstvo.
To understand God.
Aby mohli pochopiť Pána Boha.
And his plans.
A jeho plány.
All his mysteries.
A všetky jeho tajomstvá.
But before God revealed himself in Sinai,
a skôr ako sa Pán Boh na Sinai zjavil,
what happened?
Čo sa stalo?
He sent them something from heaven.
Podal im niečo z jeho rúk.
You all heard that story.
Všetci ste počuli ten príbeh.
It was the manna.
Bola to manna.
A very special bread.
To bol ten zvláštny chlieb.
When the Israelites saw this manna,
a oni keď videli Izraeliti tento manu,
was sent to them before they received the other bread.
To bol ten iný ďalší chlieb,
the spiritual bread.
To bol samozrejme ten duchovný
chlieb. They received first the manna.
Najprv ale bola mana.
What did they do?
Čo robili?
They said, what is this?
Tak tam položili tú otázku, čo to je?
They ask a question.
Začali klásť otázku.
What is this?
Čo to je?
And you know the word manna?
A iné slovo manna.
Manna, the word manna.
Slovo mana
means what is this?
Slovo mana znamená čo to je.
You want to receive the word of God?
Ak chcete prijať Božie slovo.
You want to receive the bread?
Ak chcete prijať chlieb?
You want to receive the manna?
Ak chcete prijať manu?
Put your mind in question mark.
Tak prosím vás, vaša myseľ nech je naplnená otázkami.
Mana.
Mana.
What is this?
Čo to je mana?
Ask your question.
To je kladenie otázok.
You start.
Takže vy začínate.
Well, you can ask just any question.
Ako náhle by ste nepoložili otázky?
Not personal questions, of course.
Samozrejme, nie osobné otázky.
Question about the Bible.
Samozrejme, otázky, biblické otázky z Biblie.
Well, we may have questions about the book of Daniel.
My máme dosť otázok, ktoré ste položili, čo sa týkajú knihy Daniel.
But it may happen that those questions I will treat them in the during the morning, during the lectures.
Ale na tieto otázky budem odpovedať ráno počas prednášok.
So then I may say that I'm going to deal this later on that.
Takže ja sa k týmto otázkam, čo sú tu, sú v podstate väčšina alebo skoro všetky
But
len na.
You can ask question on something I said in the during the morning.
Ale vy sa môžete treba spýtať na to, čo som povedal ráno.
Or a question which is in your mind and you would like to understand there is a problem.
Alebo vy máte nejakú otázku v mysli, je to problém?
You determine the menu.
Takže vy rozhodujete o tom, čo budeme večerať.
While you are thinking about your question.
Zatiaľ čo budete premýšľať o tej vašej otázke, o tých vašich otázkach?
There is just one question just who came to me and which came to me I'm going to.
Je tu jedna otázka, tá sa netýka knihy Daniel, a tu by som chcel odpovedať. Týka sa knihy Kazateľ 12. kapitola. Ráno sme počuli o duchu, a je tu napísané, ako chápali ľudia starého zákona Toto duch sa navráti k Bohu. Čo je to duch? Then 12:7 then Ecclesiastes. Takže je tam tá v kapitola Kazateľ 12. kapitola a 7. verš, kde je napísané, že sa duch navráti k Bohu.
You say Ecclesiastes 12:7.
12:7, yes. 12:7. No.
All right.
No.
The word you have here about spirit.
Slovo, ktoré je tu použité,
is
duch,
is precisely the word I discussed this morning. The word je, ruach.
Je to presne to slovo, o ktorom som hovoril dnes ráno, ruach.
I think this is an important question because when we read this question, we read this passage, we have the impression that the body goes someplace. And the spirit goes to another place.
Je to dôležitá otázka, pretože keď prečítame si tento verš, tak sa nám zdá, že duch ide na jedno miesto a telo na jedno miesto.
But when we read the book of Ecclesiastes, especially the book of Ecclesiastes.
A zvlášť keď čítame knihu Kazateľ.
There is a recurring principle there.
Tak tam je jedna zásada.
It says there you should enjoy your life.
Je tam zásada, že vy sa môžete tešiť zo života.
You should really do the maximum in your life.
Môžete robiť maximum vo svojom živote.
Because after life it is finished. You are not able to do anything.
Pretože potom, keď skončí život, už nie ste schopní urobiť nič.
What does he mean here when he say the spirit goes to God which gave it?
A čo to znamená, že duch ide k Bohu, duch sa navráti k Bohu, ktorý ho dal?
The word spirit, the word ruach has two meanings.
Slovo duch, slovo ruach má dva významy.
It means the breath.
Znamená to dých.
And it means the spirit. It's the same thing.
Znamená to tiež duch, je to isté.
It means life.
Znamená to život.
And the spirit, the same thing.
Je to isté, duch a život.
So in fact what you should say here.
A tu by sme mohli povedať, že sa hovorí.
Life is going back to God.
Že život sa vracia k Bohu.
The body dies and life is no more there.
Telo zomiera a život tu jednoducho nie je už viac.
What is life?
Pretože čo je život?
Life is related to the body.
Život to je spojenie s telom.
And when there is no more body, there is no more life.
Ale keď už nie telo, tak nie je ani život.
This is a way of saying that finally there is no more life.
A takže to je tento spôsob, akým sa vyjadruje, že už nie je viacej života.
And it says life goes back to God, who is the one who has given life.
Čiže vlastne už nie je života a ten ruach, ktorý dal ten Boh, ten život, tak už si ho vzal, už nie je
život. This is an image.
Je to obraz.
Doesn't mean that when I die, the life is going somewhere.
To neznamená, že keď ja zomieram, život ide niekde.
Life doesn't go any place.
Život nejde nikde.
When I die, there is no more life, it's finished.
Ak zomieram, tak už je koniec, už nie je života.
When I cut my finger,
ako náhle si porežem prst,
and the blood goes out my finger,
a krv vyteká z môjho prstu,
it disappears,
tak sa tratí,
doesn't go to God,
nejde predsa k Bohu.
Yet in a biblical language,
je to biblická reč,
in the way the Bible speaks in its own metaphoric language,
je to metaforický biblický jazyk,
could say well the blood has gone to God who has given God the blood.
Mohlo by sa to vyjadriť tak, že krv ide k Bohu, pretože Pán
Boh dal krv. Doesn't mean that the blood is suddenly running in the air to God.
To neznamená, že krv tečie k Bohu, ktorý ho dal.
Well, so when you see the word spirit, make sure that you have the word ruach. It means life. Life goes back to God, not spirit.
Je to vlastne ruach, to nie je duch, ale vlastne život ide k Bohu, ktorý ho dal.
In the Bible there is no spirit apart from the body.
V Biblii nie je ducha bez tela.
There are many texts which shows that the body is spiritual.
Mnohé texty hovoria, že telo je duchovné.
And there are many texts which shows that the spirit is physical.
A mnohé texty hovoria zase, že duch je telesný, fyzický.
This is the biblical understanding of the human person.
Toto je biblické chápanie ľudskej bytosti.
Spiritual life is related to life, to biological life.
Ten duchovný život je spojený s tým biologickým životom.
This is why it's important to be in good health.
A preto je dôležité, aby sme boli zdraví.
Because when we are in good health, we can have a good spiritual life.
Pretože ak nemáme dobré zdravie, nemôžeme mať ani dobrý duchovný život.
They are related.
Je to spojené.
Okay. Well,
takže
let's
tu je
start now from with questions from the floor. Yeah.
Takže prosím vás, začíname otázkami, pretože ste položili len z tej knihy. Right. Daniel, od vás teraz. Tu je otázka hneď, takže nahlas by sme počuli. Aspoň mi tu. To je dobré. I have several questions.
Chcel som sa opýtať, není to ako, že je Daniel, ale či by nám niečo nemohol o zdroji bližšie povedať Sibylline Bolejovstvo, čo sa
tak skrýva. Donc, la prophète de Sibylla, Sibylla?
Sibylline,
oui. Donc, can you tell us more behind key? What is the person behind this Sibylline key? Who is this? And can you tell us something about this? Počuli ste, prosím vás, všetci, aby som o Sibylinných proroctvách, kto sa skrýva, aby som zopakoval, ak ste nepočuli.
Well, I hope you will not ask questions about Nostradamus and other
prophets. Only Sibylline, yes.
Okay.
Že, dúfam, že sa nepýtate na Nostradamus a ďalších prorokov či prorokyň.
There are many prophets outside of the book of Daniel, and this is certainly one of them also.
Je mnoho prorokov mimo Biblie, mimo biblických, a toto je jeden asi z nich. Jedna z nich.
Now, I'm wondering what you want me to tell you about the Sibylline prophecy. There is nothing.
Who is behind? Who is?
Well, this is.
What was the person who wrote this? Or.
Well, we don't.
Čo chceš vedieť o tom nejak bližšie?
We don't know who.
Kto to napísal, alebo. Yeah, it was one group or it was one person who wrote.
It is possible that it was one person, but I would like to have questions about the Bible, if you don't mind.
Ja mám,
otherwise we are going to take off to our.
Ale ja by som predsa len chcel, aby to boli otázky z Biblie.
Zostaňme
tak, že je to teda
this
mimo knihy.
This is broad enough.
Mimo knihy Daniela.
You say you have several questions, so what are the other
questions? Ty si povedal, že máš niekoľko otázok, takže z Biblie potom, aby to boli. Nie, prosím vás, nie ku knihe Daniel, ale mimo knihy Daniel, ale z Biblie.
Prečo sa Pavol odvolával v Novom zákone na Septuagintu? Prečo nepoužíval grécky preklad?
Čiže Pavel používal Septuagintu a nepoužíval hebrejský preklad. The question is the Paul was using the Septuaginta and why he was not using the Hebrew text.
Okay. First of all, we are not sure that he used what we call today the Septuagint.
My nie sme si istí, že či to tak používal, ako si to nazval, to, čo dnes hovoríme Septuagint.
We have, by the way, two versions of the Septuagint.
Pretože my máme dva preklady Septuaginty.
We have traditional one and the Theodotion.
My máme proste ten jeden a zase je ešte druhý.
And there are just two versions of more, even other versions which we have lost. We don't know.
A bolo viac prekladov, niektoré sa stratili.
Well, there were in the time of Jesus several Greek translations which were circulating.
A bolo niekoľko gréckych prekladov, ktoré boli rozšírené v tej dobe.
There were Jewish people who had lost Hebrew, the knowledge of Hebrew language.
Pretože Židia, Hebreji už nepoznali svoj jazyk.
So when the apostle Paul especially wanted to communicate about the word of God, about the Bible to pagan people, to Greek people.
A preto zvlášť, keď apoštol Pavel chcel komunikovať evanjelium, odovzdať evanjelium pohanom.
This is a normal way to do.
Bolo to normálne.
Then he would tend to use Greek translations.
Že použil grécky preklad.
Because these were the translations which were available to those pagan people who did not know Hebrew.
Pretože tento preklad oni mohli mať a nepoznali hebrejsky.
Perhaps well, the Septuagint was not it was very frequent. There were many versions, but the Septuagint is what is left now, what we have left of these versions.
My máme proste Septuagintu, a to, čo zostalo, to dnes máme.
But there are many several passages in the Apostle Paul's epistles which do not exactly fit the Septuagint.
Ale je mnoho textov apoštola Pavla, ktoré nesúhlasia úplne so Septuagintou.
So this they were belonging to other kinds of Greek translations.
Čiže to ukazuje, že to potom zobral z tých druhých gréckych prekladov.
Okay.
Takže to je odpoveď. Right. Always.
If there are other, and then we come back to you.
Samozrejme sa vrátime k tebe, ale keď má niekto druhý otázku, okay. Takže aby sme šli z nejakej tej strany, tam je jedna otázka. Takže 11. kapitola, 26. verš, 11, Genesis 26. Áno? Then 32. Then Terah. Skutky, koľko?
Skutky, 7.
kapitola. Takže, don't go...
numbers.
No, numbers, yeah. And because the Stepan... in Le Zapatre, in 7, he uses this, this, yeah. And then he said that the Abraham left only after when his father was dead. Then there is a contradiction in these two places. Čiže položme ešte presne otázku, že aby som to jednoducho, že je rozpor v tom, že Štefán hovorí,
že vyšiel až po smrti svojho otca,
in dans les apôtres, il est dit qu'il est parti après la mort de son père, n'est-ce pas? Donc Abraham est parti après la mort de son père du pays de Canaan. Uh-huh. Mais ici c'est plus que il est parti enfant, donc son père était encore vivant. Selon ce qui est écrit ici. Et il a dit qu'il y a les contradictions entre les deux.
Où est-ce qu'il voit qu'il est parti? Où est-ce que quel était le passé?
Oh, donc 11, 23, 26, 26, 26, 26, 26 and 30, 31, 32.
I don't see the problem.
However, this is not easy. not easy with the years. Prosím ťa ešte raz, aby som v 11. kapitole, je to 26. verš si použil, ano? A potom 32. Donc 26 and 32.
So what's the problem?
That the problem is in that here it seemed that he left when his father was alive. But the Stefan, when he speak about this, it seems that the father was already dead when he left the country, the Canaan.
What is the other passage?
Čiže to Skutky 7. kapitola, presne, aby sme išli do toho, pretože to si išiel do presných textov, takže Skutky 7, to je koľko?
Let me say one word about the nature of question. There was if someone is going to the question, what are the contradictions?
Dobre, on chce niečo povedať, čo sa týka otázok a protirečenia. OK.
Let me just say one thing about the, perhaps we need to somewhat how shall I say, qualify the questions still, okay?
Ale ja by som chcel, aby tie otázky boli kvalitné.
In the Bible there are many apparent contradictions.
V Biblii sa zdá na prvý pohľad, že je dosť protikladov.
Especially when it comes to chronology.
Zvlášť keď sa to týka chronológie.
Because there are several ways of counting.
Pretože je niekoľko spôsobov počítania.
Several ways of evaluating and referring to events in time.
Je niekoľko spôsobov počítania tých dôb.
There are several systems.
Je niekoľko systémov k tomu.
Okay. And there are specific books on these matters.
A sú zvlášť k tomu napísané knihy.
Now if I begin to get into all this tonight, we'll do only this.
A ak by sme teraz začali right. toto, tak by sme vlastne začali robiť len
just,
tento výklad.
Just to answer a very little question concerning, well, there is no contradiction.
A proste tu by sme ukázali len možno na nejakú jednu vec, kde nie je
protirečivé.
A ja by som rád s tebou si to potom osobne okay. rozobral. Dobre?
It's the same thing also in the book of Daniel.
A takisto v knihe Daniel.
In one chapter we have the impression that the king starts at a certain moment.
A my keď čítame knihu Daniel, tak sa nám zdá, že král jeden začína v určitú
and
dobu.
Next chapter in fact it starts the exile starts at another moment.
A tak potom v tej ďalšej kapitole je napríklad napísané, že druhý král začína v ten istý rok.
Sometimes the Bible speaks about the beginning of the year.
Niekedy v Biblii sa hovorí, že začína rok.
And it says the first month of the year.
A tam je napísané, že v prvom mesiaci roku.
And then we go to another passage and we see, well, in fact, it was the fifth month of the year.
A tam potom v inej časti treba čítame, že to bol piatý mesiac roku.
Because there were two calendars.
Pretože boli dva kalendáre.
And what is the fifth month in one calendar is the first month in the other calendar.
A to, čo v jednom kalendáre bol piatý mesiac, v druhom kalendáre bol prvý mesiac roku.
What I'm trying to say is the chronology in the Bible is very complex.
A tak preto, keď hovoríme o chronológii, to je veľmi komplexne.
So be aware of that. So if you begin asking questions of chronology, then we are going to be involved in complex things.
Takže ak by ste chceli klásť otázky chronologické, tak tam sa dostávame do zložitých, komplexných a myslím, že by to v každého nezaujímalo. Takže aspoň, aby si videl, že v čom by bol problém, ako na to.
Very often, especially in the time of the New Testament.
Zvlášť v Novom zákone.
What was important is the event.
To, čo bolo dôležité, bola tá udalosť, ktorá sa udiala.
Not necessarily the exact date.
Nie hlavne presný dátum.
For instance, you read Matthew.
Napríklad vy čítate Matúša.
The beginning of the Gospel of Matthew.
Vy čítate v Evanjeliu Matúša začiatok.
You calculate there, you see the genealogy of Jesus there.
A tam máte chronológiu k Ježišovi.
All right? And then if you check exactly with the Old Testament.
A potom keď presne si sledujete Nový zákon,
you see that it doesn't correspond exactly and then you may come up to with the conclusion well there is a contradiction here.
A keď to začnete počítať, tak zistíte, že to nie je úplne presne, tak sa poviete, tu je protiklad.
It's not so because in fact when you read the genealogy of Matthew, you realize he's talking about 14 generations.
Pretože on tam napríklad počíta vždy, že je bolo 14 generácií.
But when you count, they are not exactly 14.
Ale keď to počítate, tak nebolo presne 14.
So you think, well, Matthew doesn't know how to count.
A tak si poviete, no Matúš nevedel čítať.
Oh, Matthew, perhaps then there is a problem with inspiration.
Alebo niekto povie, no tak tu je problém inšpirácie.
Whereas Matthew has something in mind. He means something. Yes,
ale
in intention.
Matúš mal určitý úmysel.
The number 14 is the number of David.
Číslo 14, to je číslo Dávida.
Well, just let me tell you something about the numbers in the Bible.
Ja by som vám chcel trošku povedať o číslach v Biblii.
In Hebrew, every letter is a figure.
A v hebrejskom jazyku každé písmeno je číslom.
Aleph is number one.
Je to Aleph je číslo jeden.
Bet, the second letter is number 2.
Bet to je číslo 2.
Gimel is number 3.
Gimel to je trojka.
And so forth.
A tak dále.
So the ancient Jews, especially in the time of Jesus, the early
Starí Židia, zvlášť v čase Ježíšovom,
they like to play with numbers.
Oni velmi radí sa hráli s číslami.
And they like to do homiletic message through numbers.
A oni radi vlastně takto vyjadrovali posolstvo, homiletické posolstvo.
For instance, they wanted to show that Jesus comes from the tribe of David and therefore is the Messiah.
A oni například chceli ukázat, že Ježíš pochází z pokolenia Davidovo a proto je Mesiáš.
If you count the name of David,
a keď my čítame alebo spočítame meno Davidovo,
Dalit is the number 4.
To je číslo 4.
This is the first letter of David.
To je prvé čo číslo to Dávid.
Vav is the second letter.
Vav to je to druhé.
It's number 6.
To je 6.
And again Dalit is the third letter and this is number 4.
A tam potom je to tretie, to je 4.
That makes 14.
A potom máte 14.
So if you say Jesus followed 14 generation.
Čiže keď potom máte napísané, že bolo 14 generácií.
A midrashic, a metaphoric way to say that, well, Jesus belonged to the tribe of David.
Bolo to
the genealogy of David.
Metaforické vyjadrenie, že Ježíš patrí k pokoleniu Dávidom.
This is not the way we function today.
Samozrejme týmto spôsobom takto to nevyjadrujeme
dnes.
But
at that time it was a good argument.
Ale v tom čase to bol aj dobrý argument.
Well, just this example to show to you that you have to look at what is the intention.
A tak zase myslím si, že to je dobrý príklad, aby sme sa zamysleli nad úmyslom, kým úmyslom ten písateľ písal.
Right. Okay, other questions.
Takže ďalšia otázka. Ďalšia z Biblie. Tak ideme on va alo tak.
Okay, all right.
No, prosím. Se sa nám teresa. Zjavenie 9:6 kapitola. Pardon, 9. kapitola a 6. verš.
Quel livre?
Donc c'est la Revelation. Oh. 9:6. Čiže tvoja otázka je, že keď ľudia vtedy nebudú môcť zomrieť? Ako to chápať?
How we can understand that because it is saying here that the people they would like to die, but it is not possible to die. Six.
Well, I hope you are not asking me to develop the meaning of Revelation 9.
Ja dúfam, že teraz si mne položil otázku, aby som vysvetlil celú 9. kapitolu zo Zjavenia.
Okay, but at least we can say something.
Ale predsa by sme mohli povedať niečo.
Well, I think we are referring here to a state of shock.
Ja si myslím, že je tu určitý stav šoku.
It may happen that sometime in that situation it's better to die than to live what we live.
Že v niektorej situácii je lepšie zomrieť ako žiť to prežíva človek.
And, I think he's simply saying that the event which they are going to live is terrible.
Ja si myslím, že tam je len jednoducho vyjadrené to, že tie udalosti, ktoré budú vtedy, budú hrozné.
It is so terrible that death besides this is nothing.
Že budú také hrozné, že ani smrť voči tomu v porovnaní s tým nebola by ničím.
There is nothing else there, I think.
Nie je tam nič iné, len to, že je to prirovnanie, že tie udalosti budú strašné. Tu je nejaká otázka, je dobre, keď to dojde aj na papieri, brat to môže preložiť, môžete to aj takto použiť, je to jednoduchšie možno.
According to
the writing of Qumran manuscript set the date of the Qumran. Okay, well, I can ask.
Akým spôsobom
podľa čoho boli datované svitky mŕtvého mora?
Okay. Well, there are several ways to date ancient manuscripts.
Je niekoľko spôsobov, ako môžeme určiť datovať staré manuskripty.
We have first the way the comparing of writings.
My najprv môžeme porovnávať druh
because
písma.
We have other text contemporary to the Dead Sea Scroll.
Pretože my máme aj iné záznamy z tej doby písma, a môžeme ich s tým porovnávať.
So the writing is slightly it's written in Hebrew, in Hebrew characters, but we can see that they belong to a certain period of time.
Takže podľa toho môžeme vidieť tú jazykovú štruktúru hebrejskú, ktorá patrí do určitej doby.
Also the syntax, the language.
Aký je jazyk, syntax.
So this is the internal proof.
Takže to je niečo, čo sa týka vnútorného javu.
Besides this, there are external proof, objective proof, scientific proof.
Potom sú ešte tie vedecké dôkazy.
Well, we archaeologists look at what we have around these manuscripts.
Archeológovia sa pozerajú na to, čo je okolo tých manuskriptov.
If they see a certain form of pottery, they know that it belongs to that period.
Ako náhle vidia určitý druh tých keramiku, tak tam môžu podľa toho tiež určovať, že v akej dobe je to.
There is another way also of dating, which is less sure, and this is the carbon 14.
A potom je tam ešte ďalší spôsob určovania, je to rozpad uhlíka 14 a to je nie celkom také isté.
It's a way of determining what is left of carbon in an object.
Čo zostalo, že pri tom rozpade ešte v tom predmete, tak podľa toho sa určuje vek.
Depending on the percentage of carbon, they are able to more or less determine the date.
A podľa toho, koľko uhlíka zostáva, koľko percent, tak môžu viac alebo menej určiť vek.
This is a way of this is using chemistry here to date.
Tu vlastne sa používa chémia, ale aj chémia sa používa, aby sa určil dátum.
Carbon 14 per se in itself is not enough.
Ale nie je to dostatočné tiež rozpad uhlíka 14.
This is why we need other kinds of methods to date.
A preto sa v dnešnom čase, dnešných dňoch používajú ešte aj iné spôsoby k datácii.
And today as far as the book of Daniel is concerned there is something interesting which needs to be said.
Je niečo veľmi zaujímavé čo sa týka knihy Daniel dnes.
Well, you may know or you may not know that the book of Daniel was in the heart in the 19th century of a big battle.
Možno, že viete, alebo nie, v 19. storočí veľmi sa bojovalo proti knihe Daniel.
It has been said that the book of Daniel was in the middle of a battlefield.
A dá sa povedať, že skutočne uprostred toho bojového pola bola kniha Daniel.
Between faith and reason.
Bol to boj rozumu, viery.
Because in the book of Daniel we have prophecies, we have predictions.
Pretože v knihe Daniel sú proroctvá.
And according if we read the book of Daniel we see what Daniel is referring to, the events he is referring to.
A keď čítame knihu Daniel, tak predsa vidíme, že on hovorí o určitých udalostiach.
Daniel situates himself in the 6th century.
Daniel sa sám situuje do 6. storočia pred Kristom.
Now, according to rationalists, to people who do not believe in supernatural.
A podľa tých ľudí, ktorí neveria v racionálne, v niečo nadprirodzené,
Daniel could not in the 6th century predict something which could take place centuries later or even thousand years later.
Ten Daniel nemohol predsa predpovedať niečo, čo sa malo stať za niekoľko rokov, ba dokonca za niekoľko storočí.
So they said the book of Daniel is not a prophecy.
A preto povedali, to nie sú proroctva v knihe Daniel.
It's a book which has been written after the event.
To je kniha, ktorá bola napísaná po týchto udalostiach.
So in fact it's a book which belongs to the 2nd century BC.
A preto táto kniha patrí do 2. storočia po Kristu.
After the Maccabean period.
Pred Kristom, pardon, je to v tej po makabejskej dobe.
What happened during the Maccabean period?
Čo sa stalo v makabejskej dobe?
Well, the occupying power, the pagan occupying power of Palestine.
Tá moc v Palestíne v tej dobe
wanted the Jews to give up with their religion.
Tá viedla k tomu, aby Židia sa vzdali svojho náboženstva.
And in fact they started to oblige the Jews not to keep the Sabbath.
Oni nútili Židov, aby nezachovávali sobotu vtedy.
And they even occupied the sanctuary.
A oni skutočne celé storočie zabrali.
And the king of that time, the Greek king Antiochus Epiphanes, that was his name, Antiochus Epiphanes.
Epiphanus, ktorý bol vlastne kráľom vtedy.
He even put a pig in the sanctuary.
Urobil to dokonca, že aj sviňu voviedol do svätyne.
To spoil the sanctuary.
Aby zanečistil svätyňu.
It was too much for the Jews of the 2nd century BC.
A preto pre Židov v 2. storočí to bolo niečo veľké a preto sa vzbúrili.
This is the story of the Maccabeans.
Je to vlastne záznam makabejský.
And they took over.
A oni zvíťazili.
So according to the critical scholars,
a podľa týchto, ktorí tak nejak
the book of Daniel has been written at that time in the 2nd century BC telling us from after the event about the Maccabean.
A podľa týchto kritických hlasov odborníkov Daniel písal po tejto dobe Makabejcom.
Well, it's a little complicated. This is really the problem of discussion of critical scholars.
A toto je niečo tiež, čo je komplikované, to patrí do tej kritiky.
Well, I have by the way in my book an appendix.
Ale potom
v mojej
knihe nechcem ísť ďalej, je tam tiež aj dodatok.
Which is entitled Daniel and the Critics.
A tam je to pod názvom Daniel
and
a kritika.
Explain at length these things.
A tam trošku vysvetľujem dlhšie
now,
tieto veci.
With regards to Qumran, it's interesting. Until the last few years, I'm talking even months.
Čo sa týka Qumranu, to je skutočne len nedávno, dokonca by som mohol povedať, že len v posledných mesiacoch.
Well, many scholars said the book of Daniel has been written in the 2nd century BC.
Mnoho odborníkov, vedcov hovorilo, že kniha Daniel bola napísaná v 2. storočí.
Suddenly, just this last few years, we discovered manuscripts of the book of Daniel dated of the 3rd century BC.
Ale to je zaujímavé, že sa objavili manuskripty, ktoré sú z 3. storočia pred Kristom.
Therefore before the Maccabean period.
To znamená, to je kniha Daniel z 3. storočia pred Kristom, teda pred makabejskou dobou.
So the critical scholars today are very embarrassed.
A preto tí, ktorí boli kritickí, tak teraz sú v rozpakoch.
Because we have manuscripts of Daniel before the Maccabean period.
Pretože sú manuskripty, ktoré sú pred makabejskou dobou.
And some people go even so far to say this belong to the 4th century BC.
A dokonca niektorí odborníci hovoria, že to je zo 4. storočia pred Kristom.
And we are able to determine this with relative precision.
A oni môžu aj dosť dobre dokázať.
So this is a little bit on the what happens in the critical world and gives you a little idea of what is behind the curtains.
A tak to je trošku niečo, aby ste vy niečo vedeli o kritike a to, čo je nejak tak za oponou.
But what we have now, we have more and more scholars.
We have one.
More and more scholars.
Ale teraz máme čoraz viac a viac
even
učencov.
Critical scholars,
tých kritických.
Who begin to think that big sections of the book of Daniel belong to the 6th century BC.
A teraz väčšina odborníkov už verí, že väčšia časť kniha Daniel je zo 6. storočia, pretože samozrejme nemôžu hneď povedať, že celá kniha, ale aspoň väčšia časť je zo 6. storočia pred Kristom.
The archaeology has proved in fact the antiquity of the book of Daniel.
A archeológovia vlastne potvrdili autentičnosť knihy Daniel.
Other questions.
How we have to worship God, in which way we have to worship our Lord, and consists the worship God.
There is a question
about the worship.
There is a question here about the worship. I plan to deal with that when we're dealing with the worship in the book of Daniel.
Ja budem o oslave Pána Boha, je tu otázka, ako máme oslavovať, akým spôsobom. Na základe toho, čo je v knihe Daniel, budem o tom hovoriť.
Tomorrow, in fact, this will be coming tomorrow.
Tomorrow, okay. Že už o tom budem hovoriť.
Tomorrow it's the day after tomorrow.
Že to budem hovoriť nie zajtra, ale
we study the theology of the book of Daniel.
Keď budeme tam potom študovať.
And there is one section on worship.
Jedna časť bude hovoriť o oslave.
So you wait until in two days I will be dealing with
that. Čiže za dva dní budeme hovoriť o oslave Pána Boha.
In the evening, if you are not satisfied with my answer, you come back with the same question.
Ak niekto nebude spokojný s tým, čo tam počujeme o oslave Pána Boha, tak nech znovu sa vráti k tejto otázke. Takže máš tam otázku, ty nahlas môžeš.
I would like to ask you.
Čiže vždy treba tak nejak, aby som ja si to zopakujem, čiže jazyk 4. kapitole?
Nie, jazyk, čo sa týka knihy.
Daniel, celej knihy?
Že je tvoj jazyk v
aramejčine. Áno, no a čo, v čom je otázka?
No, že mnohí ľudia teda spochybňujú autorstvo Daniela.
Dobre, no.
To je jedna, a druhá je 4. kapitola Daniel, tá osoba...
Že ja, že on to píše.
The book of Daniel was written in two languages.
Yes.
And some scholars are critical because it was in these two languages. The question is of these two languages. The second question is that the fourth chapter was written in was written by Nebuchadnezzar. Because I was and so on, then it is also the question of the critic that he was written.
Right. Okay. These are two important questions, which in fact pertain to the same question.
No, to je skoro tá istá otázka. Sú to dôležité tieto dve otázky?
Well, for a long time.
Veľmi dlho.
The fact that Daniel had two languages was a very important argument by the critics.
Kritici skutočne využívali to, že v tejto knihe sa používali dva jazyky.
Until the last few years,
až do tých posledných rokov,
where we discovered that there is a literary genre in the ancient Near East.
Až do tých posledných rokov, keď zistilo sa, že je určitý literárny druh,
where we have two different styles in the same text.
Že máme dva rôzne štýly v tom istom texte.
As a matter of fact, Daniel is not the only book of the Bible which has two languages.
Ale inak povedané, prosím vás, kniha Daniel nie je jediná kniha, ktorá používa dva jazyky.
The book of Ezra is also written in two languages.
Ezdráž je tiež napísaný v dvoch jazykoch.
And there is a reason for that. I'm going to explain this later.
A ja to vysvetlím, že je tomu dôvod,
but
prečo
there
je to tak.
First of all, we need to realize that in ancient literature there are texts written in two styles or in two languages.
Ale práve v tých starých spisoch sa tak písalo, že sa používali dva jazyky alebo používali sa dva rôzne štýly.
The book of Job.
Napríklad Job.
You begin in prose.
Tak sa začína prózou.
Then it's written the rest, the whole thing, the most of the thing in poetry.
A potom je tam používaný jazyk básnický.
And then in prose.
A potom zase je próza.
And in the book of Daniel, by the way, you have also the same thing as far prose and poetry is concerned.
A potom, čo sa týka knihy Daniel, je to tiež. Je tam v knihe Daniel próza a básnický výraz.
When we read Daniel 7, for instance.
Napríklad, keď čítame Daniel 7,
we have the prophet who shifts from prose to poetry, from poetry to prose, from prose to poetry several times.
Tam v tejto kapitole sa niekoľkokrát mení práve tento štýl básnický a próza, báseň a próza, báseň a próza.
We know today that the change of genre doesn't necessarily mean another author.
Takže to neznamená na základe tohoto, že môžeme povedať, je tam iný autor, pretože sa mení žánre, literárny žánr.
For instance, we have found in ancient pre-Islamic literature, Arabic literature, but pre-Islamic literature.
V predislamskej literatúre arabskej sa našlo.
We have found texts of the same author.
Našli sa texty toho istého autora.
Written in different styles.
Ktoré boli písané rôznym štýlom.
Now, as far as languages is concerned,
čo sa týka jazykov,
there was I think 3 or 4 years ago a dissertation which was written in Andrews by someone who comes from Yugoslavia, by the way, it's not very far from your country.
Jeden odborník na Andrews z Jugoslávie napísal, čo sa týka jazykov.
I happened to have been a part of the jury.
A ja som bol v tej komisii, ktorá to hodnotila potom.
His dissertation was a monument, an ancient monument, Aramaic monument.
A jeho dizertačná doktorská práca bola jeden starý aramejský monument.
And there in this monument, written with the same pen.
Že tam bolo jasné na tom monumente, na tom kameni, že to napísal jeden muž, jeden
človek. It is a monument of stone, it's only one person who is writing there.
Že jasné je, keď niekto tam písal na nejaký kameň, že to písal len jeden.
You have a text written in one language.
A tam bolo to v jednej reči.
And then right after another language.
Ale potom v druhej.
And right after this it comes back to the language A.
A potom sa ale vrátil k tomu prvému jazyku.
A, B, A. That's the method.
A to je ale určitá metóda. A, B, A.
Just as in the book of Job. A, B, A.
A takisto aj v knihe Jobovej. A, B, A.
That's a very, very important, this is a very common pattern in ancient literature. We know this today.
To je v tých starých spisoch známy vzor, známy príklad.
Now there is an explanation for the shift of languages.
Je určité vysvetlenie, prečo sa mení jazyk.
If we have a different language, it's not because a different author.
Nemáme teda dvoch autorov, keď sú tam dva jazyky používané?
It is when you start Aramaic, this is the beginning of chapter 2.
V tej druhej kapitole na začiatku začína sa aramejčina.
Well, in fact, this is the king who is speaking.
Je to vlastne král, ktorý hovorí.
And from chapter 2 to chapter 7.
A potom od 2. do 7.
He's speaking in Aramaic, he's writing in Aramaic.
Sa píše v aramejčine.
Suddenly from when he comes to chapter 8.
Ale potom keď príde do 8. kapitoly.
Changes into Hebrew.
Tak sa to mení na hebrejčinu.
This is intentional.
Ale to je úmyselne.
And you will understand that very well when we study chapter 8.
Ale vy to pochopíte vtedy, keď budete študovať kapitolu 8.
I'm not going to be too much on that, but let me just say one thing on that.
Ale ešte nechcem sa do toho hlbšie púšťať, ale nejakú vec by som tomu dodal.
In chapter 7, the prophet was talking about the kingdoms, the pagan kingdoms.
V kapitole 7 hovorí o pohanských kráľovstvách.
And to represent these pagan kingdoms, he used wild animals, hybrid animals.
A preto, aby mohol dobre vyjadriť tieto kráľovstva, tak používa divé zvieratá.
For a Jew, it was an abomination because they were mixed animals together.
A pre Žida to bolo obrovské pohoršenie, pretože to boli tie nečisté zvieratá.
Lion with the eagle, an abomination, repulsion from a Hebrew point of view.
A tak, ako to je popísané tam, že sú spolu medveď, lev, to bolo pre nich pohoršením.
It was forbidden to mix the kinds according to Levitical laws.
Podľa levitského zákona sa nesmeli druhy dávať spolu, miešať spolu.
These were pagan animals.
To boli
pagan kingdoms.
Pohanské zvieratá.
To represent these pagan kingdoms, he's using to represent them pagan animals, I should say.
Aby proste mohol ukázať na pohanské kráľovstva, používa pohanské zvieratá.
Suddenly in chapter 8 he's using Levitical animals.
Ale potom v 8. kapitole odrazu používa levitské zvieratá.
Suddenly in chapter 8 he's in the context of the Hebrew nation.
A potom už v 8. kapitole v kontexte hebrajskom.
There is a theology in chapter 8 which is different than in chapter 7. We'll study that.
A my to budeme študovať. Teológia 7. a 8. kapitole je úplne odlišná.
Shifts from the Aramaic language, which is the international language.
Tak potom prechádza z tej arabskej do hebrejskej jazyka.
To the Hebrew language.
Z hebrejského jazyka? To Hebrew?
Because he is in chapter 8 in the national environment.
Prichádza do hebrejského jazyka, pretože už je v tom prostredí hebrejského.
This is the same principle in Book of Ezra.
A to je tá istá zásada, ktorá je v
Ezraš. When we have the three decrees that we're talking about the decrees there in chapters 6 and 7.
V knihe Ezraš v kapitole 6. a 7., kde sa hovorí o dekrétoch,
decrees which will be mentioned in the book of Daniel, Daniel 9.
O tých sa nakoniec spomína v 9. kapitole
so
knihy Daniel.
We'll come back to that.
Takže my k týmto dekrétom sa vrátime.
When the prophet Ezra said talks about the decree of Artaxerxes.
Keď Ezdraž hovorí o dekrete Artaxerxes,
which is the last decree which will lead to the restoration of the Jewish people.
To je vlastne Jerusalem, posledný dekret, ktorý pomôže, aby sa obnovil Jeruzalém.
Right after this decree there is a shift from Aramaic to
A okamžite sa mení jazyk aj v knihe Ezdraž z hebrejčiny do arabičiny.
In other words, whenever the prophet is concerned with national spiritual levitical issues,
inak povedané, keď ten písateľ sa zaujíma o národné, o levitské veci,
on purpose he's using national language.
Tak úmyselne používa národný jazyk, hebrejský
when
jazyk.
He deals with universal matters,
ale ako náhle používa a zameriava sa na univerzálne veci, tak používa aramejčinu.
So there is an intention behind this change.
Takže tu je úmysel priamo za touto zmenou.
And this is a normal style we have in the ancient literature.
V starej dobe, nielen biblickej, v Biblii, biblickej literatúre, môžeme vidieť, že toto bolo normálne, že sa menili. Takže to nie znamená, že to boli dva nejaké zdroje, ale že to bol jeden zdroj.
No, the matter of chapter 4 of Nebuchadnezzar I'm explaining this very well in my book, if I may.
A potom, prosím vás, čo sa týka štvrtej kapitoly, tak to dosť, myslím, dopodrobne vysvetľujem v mojej knihe.
A very interesting phenomenon in chapter 4, which is a psychological phenomenon.
Tam je určitý psychologický fenomén v tejto štvrtej kapitole.
You remember that Nebuchadnezzar became an animal.
Vspomínate si, že Nabuchodonozor sa stáva zvieraťom.
Well, before he becomes an animal, he says I.
A skôr ako sa stane zvieraťom, tak hovorí ja.
When he talks when after this he becomes an animal, we speak about Nebuchadnezzar he. He third person.
A potom
when
už
he's an animal.
When he's animal. A on potom keď už je ako zvieraťom, tak hovorí on.
And when suddenly he comes back to conscience.
A potom už keď prichádza znovu k vedomiu,
I. First person again.
Znovu hovorí ja.
We have a shift from first person to third person to first person.
Takže tam je znovu zmena. Najprv je to ja, potom je to on a potom som to znovu ja.
It's an intentional to because it has psychological implications.
Je to znovu úmyselne, má to psychologický dopad.
Well, he is aware of himself, he says I. He's no more aware of himself, we say he, no more there.
Keď si uvedomuje sám seba, tak hovorí ja, ale keď si neuvedomuje, tak hovorí on.
Now, with regards to the change of pronouns.
Keď tu vidíme tieto zmeny predpon,
we have many texts in ancient literature and in the Bible.
A máme mnoho textov v Biblii.
In the same phrase we change the pronouns.
Kde sa to tiež podobne takto mení predpon.
Read the Psalms.
Čítajte napríklad
žalmy.
You have God, žalmy.
Who, God speaks.
Tam je napísané Boh
says,
hovorí.
And then God says I.
Boh hovorí ja.
And then suddenly we say he about God.
A potom naraz je tam.
And then suddenly the author talks to God and say you.
Potom je tam napríklad hneď
this
to zámeno.
This is the way they were writing at that time.
On, je to znovu spôsob písania, a keď hovorí o Bohu,
changed
je to znovu
pronoun.
On.
This is not the way we write.
It is the way?
This is not the way we write.
Yeah, okay. Takto my dnes nepíšeme.
Well, but we have to be careful not to read the scriptures the way we read,
musíme
we
dať,
write also.
Musíme dať right? pozor, aby sme nečítali text tak, ako to dnes píšeme.
So, this argument from the critical point of view is no more a very solid argument. There are other more important arguments than this one.
Takže tento dôvod, tento nejaký, taká kritika, to nie je nejaká dôležitá, sú iné. So, bola to kritika.
At the same time, you know, I bring some information which I'm not giving in the morning.
Ja vám teda tu dávam informácie, ktoré potom so, nedám už a nebudem o nich hovoriť ráno.
Compliments the lectures.
Je to trošku right? doplňa prednášky.
But if you are interested in this matter of the critics and Daniel again.
A ak niekto má záujem o kritikov a knihu Danielovu?
Just read the section at the end of my book Daniel and the Critics.
Čítajte záver knihy Daniel a kritici.
More specifically with this issue precisely.
K tejto téme odborne viac sa zaujímam. Oh, don't kill your lemanky. There is a hand. Tam sa tam normálne naraz obidvaja dali ruky, takže idú naraz hovoriť. Kto má prednosť, neviem. A ten neteológ má prednosť. Okay.
He's a pastor and I said that the man, the layman first, but he said that.
Okay, start.
Mám otázku ohľadne zasľúbenia
I have a question about the Holy Spirit which was prophesied in of Joel. Then my question concern about the later rain. Are we are waiting for the universal rain? Then it means which will cover all earth. The rain of the Holy Spirit which will be poured out in the last days.
Alebo sa to už naplňuje teraz.
Or it is fulfilled now. We will wait. We are to wait, or it is fulfilled now. And it will start in some places in some countries. Then it is in some places, for example, in our country after the revolution, we could see many something happened, you know, by the Holy Spirit. Maybe in Philippines now we can see, or some places, and at the end we will see that the all air will be covered okay. by this.
Dobre, otázka dlhá.
Let me first of all. Criticize the question.
Najprv by som chcel kritizovať tvoju otázku.
If I may.
A môžem vôbec?
Why do we ask this question?
Prečo kladieme túto otázku?
I do it on purpose because it's an important question.
Je to dôležitá otázka a preto ju chcem skritizovať.
We ask this question.
Pardon?
We often ask this question.
My častokrát túto otázku kladieme.
And I've heard several people coming to me. Are we really at the last rain?
A ja som častokrát dostal túto otázku. My sme skutočne už v čase toho pozdného
dážďa.
A ja som veľmi pozorný, ak mám odpovedať na túto otázku. Pretože ak poviem áno, už sme v období toho posledného dážďa, a tak ľudia začnú pozerať, no a kde je to pôsobenie posledného dážďa? A niektorí povedia, no tak my nemáme.
People are saying, thinking that I lack spirituality.
A potom ľudia si mu povedia, no ja, mne chýba nejaká duchovnosť.
So this would be my answer.
A tak teda toto by bola si bola moja odpoveď.
We cannot, first of all, know when it's going to happen.
Najprv my nemôžeme vedieť, kedy sa to stane.
We cannot know the event as long as he's not there.
My nemôžeme poznať tú udalosť, dokiaľ sa neuskutoční.
Any prophecy.
Akékoľvek proroctvo.
We know the event of the prophecy when it takes place, not before it takes place.
My poznáme proroctvo len vtedy, keď sa začne naplňovať, ale nie predtým.
So if we have a question already, it's significant.
A to znamená, že ak máme otázku, už toto je dôležité.
It already means that we don't have it.
To znamená, že my to nemáme.
Because if we have a question, it means that we don't see it.
To znamená, že vlastne, keď máme túto otázku, tak to nevidíme.
But it is true that here and there is something.
Ale je pravdou, že tam a onám vidíme, že sa niečo deje.
More than that, it is also true that within my life there is also something.
Ale ja si myslím, že o to viac ešte v mojom živote sa niečo deje.
We all experience the Holy Spirit in our life from time to time.
Z času na čas pôsobenie Ducha Božieho v živote zažívame.
It's not constant. Sometimes we feel something, sometimes we feel less.
Niekedy skutočne cítime niečo a niekedy menej.
There is one thing which is sure.
Jedna vec je istá.
And this is responding to the question of time here.
A tu je odpoveď, čo sa týka času.
The reason why we want to know is it now or not?
Dôvod, prečo chceme vedieť, že či je to už teraz alebo nie.
Because we want to know if he's coming or not.
A tu dôvod je v tom, že či chceme vedieť, že či už príde alebo nie.
Because if you have the latter rain here, all we know is he's coming right now.
Pretože ak by sme vedeli, že už máme Ducha Svätého, ten posledný dáž, tak vieme, že Pán už príde.
We will never know when he comes.
Ale my nevieme, kedy príde.
Even if it is there, we will be surprised.
I keď by tu bol už teda ten Duch Svätý, tak my by sme boli prekvapení.
Like,
pretože on, teda príchod Ježiša Krista,
so you should
bude
not
ako
expect the latter rain as a pre-event.
Takže prosím, nemôžeme čakať vyliatie posledného dážďa ako udalosť, ktorá bude už pred a už potom nasleduje príchod.
He may come right now.
On môže prísť hneď teraz.
Now what does it mean? We didn't have the latter rain?
We
didn't have the latter rain then.
That he can.
If he comes right now, Jesus.
To znamená, Ježíš môže prísť hneď teraz.
Well, it means we had the latter rain, we didn't see it.
A to znamená, že my by sme neboli videli Ducha Svätého pôsobiť.
You know, there is something interesting about the way God functions.
Je niečo zaujímavé, ako Boh jedná.
He's the God of surprise.
Boh je Boh prekvapení.
In the book of Revelation you can see this very clearly, and also in Matthew.
V zjavení Jána a u Matúša to môžeme jasne vidieť.
John receives a vision in the book of Revelation.
V zjavení Ján dostáva videnie.
So he thinks that Jesus is there.
A on si myslí, že Ježiš je už tu.
And suddenly he hears the voice from behind.
Ale je zaujímavé, že a on počuje hlas spoza seba, za chrbátom ho počuje.
And this is the same experience of the woman at the tomb.
A to bola vlastne tá istá skúsenosť, ktorú zažila žena pri hrobe.
They go to the tomb and they look for Jesus there.
Ona išla k hrobu, aby pozrela, že či je Ježiš v hrobe.
They hear a voice from behind.
A potom počuje hlas za sebou.
God will always surprise us.
Boh nás vždy prekvapí.
So you can count and see do we have latter rains or not. He will surprise you.
On nás prekvapí, nemôžeme to tak nejak si spočítať. Tu je Duch Svätý, tu je posledný dáž.
And
on nás prekvapí.
If we didn't have the latter rain,
ak by nebolo Ducha Svätého posledný
dáž,
a Ježiš by prišiel,
then ask him, where was the latter rain?
No tak jeho sa spýtate, no kde bol ten posledný dáž?
Then he will give you the right
answer. A on vám dá priamo tú správnu odpoveď. Tu sa mi
there is many papers now here. All
right, it comes. Yeah, they are beginning.
Takže
to
tu
away.
Vidím, že sa u ten the good spirit are
it's coming.
Right. Then we are spiritual. Okay.
Ja vidím, že ja som hovoril no, bratovi, right. že znamená, že sme živí a vy ste živí, lebo prichádzajú otázky, lebo hovoril, že tí ľudia, ktorí sú duchovní, kladú otázky.
It is in English.
Keď je to v angličtine napísané, to je najlepšie, tomu dám. A keď je to v tej slovenčine?
Okay, let's take this.
Takže toto zoberie. You can
speak and I can translate.
All right, I have one question here about the killing.
About?
Killing.
A je tu jedna otázka o zabíjaní.
There are in fact three questions, but let me ask the first question first.
Yeah. You can read the question because they are here. These men, and they would like that you read the question.
Okay. Yes. How can we put into agreement wars in the Old Testament and God's commandment to do not kill?
No, ako to zosúladíme v starom zákone, že je bolo napísané nezabíjať a pritom boli vojny.
Well, this is a really big question here.
Toto je skutočne veľká otázka.
It's the kind of question which kills you when you start really talking about it.
To je naozaj otázka, ktorá zabíja, keď sa začína hovoriť o takejto otázke.
Let me first of all, and then there is another question.
Yeah.
Which is related to that, is it possible to go against God's commandment, the sixth commandment, in the special situation?
Je možné v určitej situácii ísť proti šiestému prikázaniu?
All right, first of all, let me, and perhaps, I don't know if we are going to conclude with that, and then take another question.
No, okay.
This is quite a big question.
Je to dosť veľká otázka, nemôžeme možno s otázkou uzavrieť, ale predsa len skúsme.
First of all, this question of thou shall not kill, what that means.
Čiže, čo znamená nezabiješ?
Well, when you look at translation, there are some people who have translated thou shall not murder.
Sú niektoré preklady, ktoré hovoria ty nezavraždíš.
Just to say that in wars we could kill.
Inak nejak aby trošku pomohli tomu, že vo vojne môžeme zabiť.
According to some interpreters, the killing of we have in the sixth commandment does not concern the killing of the war.
Podľa niektorých vykladačov zabiť vo vojne môžeme, ale well, zabiť, keď nie je vojna, nemôžeme.
I could stop with this, it would be very easy and the problem will be solved.
Ha, keby to bolo tak, tak by to bolo jednoduché, aby som to povedal, vysvetlil a mohol by som zastať tu.
But the problem is a little more complicated than that.
Ale problém je trošku komplikovanejší ako toto.
We have several words in Hebrew for killing.
Máme niekoľko hebrejských výrazov, slov pre zabiť.
And all the words for killing apply to animals.
A všetky sú vo vzťahu aplikované
instance,
k zvieratám.
When we have the word to kill for war.
Keď máme teda zabiť
for war in the war situation.
Ja zabiť vo vojne.
This is the word harag in Hebrew.
To je slovo harag v hebrejčine.
We can take the word harag, we can find the word harag for instance to kill also animals.
Ale keď máme treba toto slovo harag, tak sa to tiež vzťahuje na zviera.
We have about five words for killing in Hebrew.
V hebrejčine je asi 5 slov zabiť.
They all apply for men and also for animals.
Je to 5 výrazov, ale aplikujú sa súčasne na zvieratá, súčasne na ľudí.
There is still one word.
Ale predsa je tu jedno slovo.
Only for men.
Je tu jedno slovo, ktoré
never
sa používa len
pre all the others they can use for war and for animals.
Na človeka môže tie iné slova môžeme použiť na človeka aj na zvieratá, ale jeden slovo,
this
jeden
is
výraz.
We have in the sixth commandment.
Je to jeden výraz a práve ten výraz máme v šiestom prikázaní.
This is why we have this word, we don't have another word.
A toto máme tam, inde to nemáme.
This implies any kind of killing.
A toto sa aplikuje na akékoľvek zabíjanie.
In war,
vo vojne.
And also in murder.
Alebo vražda.
And interesting, it's also a word which is used in the capital punishment.
Takisto to je slovo, ktoré sa používa pri treste.
Under this commandment, even capital punishment is a sin.
A takisto aj pri treste toto slovo sa používa.
Ratzach applied to any killing of a man, of a human person.
To sa používa aj pri treste, že keď proste by niekto chcel v tomto to použiť, to je toto slovo sa používa.
This is very clear.
A preto je to veľmi jasne.
Why is God so formal about it?
Prečo je Pán Boh tak jasný, formálny?
Well, maybe I should talk about something else here.
Možno,
before
že by som
I go into the real answer of the wars.
Aby som potom povedal o vojnách, tak mal som trošku mal by som odbočiť a hovoriť o niečom.
There is a motivation in Genesis 9 where it explains why we should not kill the human people.
Je v Genesis, teda prvej knihe Mojžišovej v 9. kapitole určitý motív, prečo nemáme zabíjať ľudí.
Right there after the covenant of the rainbow,
po zmluve, o ktorej je tam reč,
it is said that you shall not kill your neighbor.
9 and which verse?
I'm trying to find the verse, but it's around it. Because it has been created in God's image.
Ty nemôžeš zabiť svojho suseda, pretože ten bol stvorený na Boží obraz.
This is the main motivation, the main intention, if you find it here.
Yeah.
9:6.
To je šiestý verš.
I don't have my Bible, so it's always... Mm-hmm. Whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed, for God made man in his own image.
Kto vylieje krv človeka, to je ten 6. verš 9. kapitole, bude vyliata človekom, lebo na obraz Boží učinil Boh človeka.
What does it mean that God made man in his own image?
Čo znamená, že Pán Boh urobil človeka na svoj vlastný obraz?
We need to understand before we understand this commandment.
A toto musíme pochopiť skôr, ako pochopíme toto prikázanie.
The expression of the creation of man in God's image occurs, of course, in Genesis 1, as you know.
Samozrejme, ako vieme, o tomto obraze v Genesis 1. kapitole sa píše.
Well, when we study the expression which is used here,
keď študujeme tento výraz, ktorý sa tu používa,
I don't want to get into the technical things, I'm just giving you the conclusion.
Nechcem vojsť do tých technických vecí, len ten záver z toho by som vám chcel povedať.
It means that God has created men individual, unique, like him.
Že Boh stvoril človeka individuálne a každý je jedinečný.
He has created, just as God is unique, He has created an individual who is absolutely unique, like God is unique.
Ten Pán Boh, ktorý je jediný, jedinečný, stvoril tiež to stvorenie, ktoré je jedinečné. Ako je on?
So when we kill someone,
to znamená, keď niekoho zabijeme,
we kill an individual who is absolutely unique.
To znamená, že zabijame jedinca, ktorý je jedinečný.
In space and in time.
Je jedinečný v tom svojom druhu, a v čase.
And this is, by the way, a miracle.
A inak môžeme povedať, že to je zázrak.
It is not normal that each individual is absolutely unique.
Nie je to normálne, že každý je jedinečný.
This person is unique. There is not another one like this in earth, and there was, and there was never, and there will never be.
To je zaujímavé, že vy ste tak jedineční, že nebolo predtým, nie je a nebude takého jedinečného, aký ste vy.
If you want a proof of God's action, this is the proof.
Ak vy chcete dôkaz Božieho jednania, Božieho činu, tak toto je Boží dôkaz.
If we kill an individual,
takže ak niekoho by sme zabili,
it's as if we are killing God himself.
Tak vy zabijate samotného Pána Boha.
This is why it is forbidden to kill any individual.
A preto je zakázané akéhokoľvek človeka zabiť, pretože je to Boží obraz.
Now the problem of the wars.
Potom je tam problém vojen.
Well, I'm afraid I'm not going to give the answer tonight.
Ja sa už bojím, že asi tu odpoveď
require at least 10 minutes as a minimum.
Dnes večer túto odpoveď už asi nedám, pretože aspoň 10 minút by som potreboval na túto otázku.
But this is for sure forbidden.
To je zakázané samozrejme, tu je jedna stránka veci.
But doesn't mean that there is no explanation of the matter of wars.
Ale samozrejme, že to je tiež zakázané, ale neznamená to, že nie je tu vysvetlenie na vojny.
There have been many writings about wars.
Mnoho spisov
je
o vojnách v Starom zákone.
And I would like tomorrow night take a special session on that one.
Okay, it will be nice. Že ja by som rád zajtra večer k tomuto sa vrátil, pretože
I don't want to expedite that right here at the end of the evening.
Nechcem to nechať teraz na záver tak a nejak to prejsť len.
But it is very important at this stage to realize that even in war it is a sin.
Ale ja chcem hneď povedať, že aj vo vojne je to hriech.
Even capital punishment is a sin from the point of view of the sixth commandment.
Podľa tohoto šiestého prikázania aj trest smrti, so, ktorý sa je hriechom.
How can we reconcile this with the question with the war situation within the Old Testament?
A preto ako to môžeme vôbec zosúladiť s vojnami v Starom zákone?
The Canaanite wars.
Napríklad kananejskej vojny.
And during the judges.
A v knihe Sudcov máme vojny.
And now we have to go further. It's not just the Old Testament, also in the New Testament.
Musíme ísť ďalej, nielen v Starom, ale aj v Novom zákone.
What about the book of Revelation?
A v zjavení Jána, vojny.
Do you realize that the book of Revelation is the most bloody book of the whole Bible?
A neviem, či ste si uvedomili, že kniha Zjavenie Jána je najkrkavejšia kniha vôbec
where
Biblie.
It is said that thousand and hundred thousand of people will be killed.
Je tam napísané, že tisíce, desaťtisíce ľudí bude zabitých.
And we are talking about the war of Armageddon.
A tam napríklad hovoríme o Harmagedone.
And we have blood even on the thigh of Jesus Christ who is riding the horse in the book of Revelation.
Dokonca tam máme, že aj Ježiš Kristus je poznačený, postriekaný krvou.
You see, I'm just preparing the ground for tomorrow night.
Takže vidíte, ja trošku si pripravujem pôdu na zajtra večer.
Problem of war is not just the problem of the book of Judges.
Problém vojen to nie je len kniha Sudcov.
It's also the problem of the book of Revelation.
Je to problém aj v knihe Zjavenia Jána.
At the same time I'm already hinting at the direction we need to look at in order to understand this situation.
A ja už trošku naznačujem cestu, ako to zasiahnuť, aby sme pochopili tento
so
problém,
think,
čiže preto idem do Zjavenia Jána.
Tomorrow night I will come back to this.
Takže trošku premýšľajte a zajtra večer sa k tomu vrátime.
I think you've been very brave tonight.
Ja si myslím, že ste sa dobre držali dnes večer.
The spirit of question is beginning to be alive.
Tie otázky sú živé.
Now, if it happens that I am not answering in a satisfactory manner to your question.
A ja chcem povedať, že ak som dostatočne neodpovedal na vašu otázku.
No, that I am aware of that.
Tak prosím vás, dajte mi to vedieť.
First of all, because it means that this is a very important question.
Najprv práve preto, že je to dôležitá otázka.
And also because it is very possible that we have already the answer of that question. That the person who is asking has already the answer.
Jaže, alebo možno, že tá osoba, ten človek, ktorý kladol otázku, on sám má už odpoveď.
But there are many questions which will always be left unanswered.
Ale stále zostane mnoho otázok, na ktoré nedostaneme odpoveď.
I have to tell you these are the most important questions.
A ja vám to musím povedať, že to sú so najdôležitejšie otázky.
Your question is left unanswered.
Ak otázka je neodpovedaná.
This is one of them.
Tak to je jedna z tých.
All right.
Uh-huh. Okay. Then for tomorrow.
We'll go tomorrow.
Yeah. Okay. Takže zajtra večer potom na tie ďalšie ostatné otázky a pripravte si ďalšie. Myslím, že sme zistili alebo pochopili, že mimo tej knihy Daniel sa môžeme pýtať brata, keď je tu, čo nás zaujíma, samozrejme z Biblie.
What is, are you reading another question here?
No. Okay. I have said that now we understood that it is good to ask the question which are not concerned with Daniel.
Yeah, because I'm going to deal with them along the way.
Yeah.